Новини Радіо Свобода.
19 година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликає президента Ющенка до кінця тижня зробити все для відновлення демократичної коаліції у складі блоку «Наша Україна. Народна самооборона» та БЮТ і залучити до неї блок Литвина.
Якщо до кінця цього тижня не буде поновлена демократична коаліція і буде розгортатися досить важкий сценарій фінансово-економічної кризи в світі і на теренах України, ми будемо шукати інші варіанти і інші можливості. Тому що залишити країну в такий важкий момент без працездатного парламенту ми не маємо права.
Заявила Юлія Тимошенко. Крім того, за її словами, БЮТ готовий прийняти всі умови блоку Литвина для створення більшості. Президент Росії Дмитро Медведєв нагородив президента Національної академії наук України Бориса Патона орденом за заслуги перед батьківщиною першого ступеня. Про це мовиться в повідомленні прес-служби президента Росії. Відповідно до статуту, орденом за заслуги перед батьківщиною нагороджуються громадяни за особливо видатні заслуги перед Росією. Патон – відомий український учений, що є автором тисячі наукових праць, а також 400 відкриттів. Міністерство закордонних справ рекомендує українцям, які мають намір відвідати Таїланд, розглянути доцільність запланованих поїздок у зв'язку з загостренням у тій країні внутрішньополітичної ситуації. Про це мовиться в повідомленні прес-служби МЗС. Вчора прихильники опозиції Таїланду, які виступають за відставку уряду, штурмом взяли головний термінал міжнародного аеропорту Бангкока. Через це робота аеропорту припинена. Обраний майбутній президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про призначення Пола Волкера, колишнього голови Федеральної резервної системи Центробанку, керівником нової групи економічних радників, які повинні розробити заходи зі стабілізації фінансових ринків. На початку тижня Обама вже зробив низку ключових призначень в економічному блоці свого майбутнього уряду. Міністром фінансів стане 47-літній Тімоті Гайтнер, який, за словами Обами, окрім інших якостей, володіє мовами фінансових ринків, він знає японську та китайську. Неофашистська партія Італії пропонує 1500 євро батькам, які називатимуть дітей іменем диктатора Муссоліні і його дружини, розповідає Наталка Кудрик.
Партія «Соціальний рух Трикольне полум'я» визначила суворі умови для отримання бонусу. Ім'я Беніто для хлопчиків, Ракель для дівчаток. Діти мають бути народжені у 2009 році на півдні Італії у 5 містах, що на грані вимирання. У такий спосіб невелика ультраправа партія прагне підвищити рівень народжуваності в регіоні Базиліката. Вибір імен зовсім випадковий, пояснили партійні активісти, адже Беніто і Ракель – гарні імена, як і багато інших.
Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. Гривня падає, як це впливає на українську економіку і вашу кишеню?
Шановні, зупиніться, і ви побачите через 3 дні, де буде курс і де буде стабільність.
Європейська комісія представила свій план порятунку економіки, на що можуть піти 200 мільярдів євро.
Ceci équivaudra à une augmentation immédiate du niveau de la demande potentielle.
Російські кораблі біля берегів Латинської Америки. Кому демонструє свою міць Москва? І про це далі після оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
А ввечері торги на міжбанківському валютному ринку в Україні сьогодні завершилися рекордним падінням гривні. За $1 давали майже 7 гривень. А це означає, що завтра таким буде офіційний курс. Національний банк вважає, що тільки припинення ажіотажного попиту на іноземну валюту зупинить падіння гривні і закликає не панікувати. Як саме впливає постійне коливання курсу на українську економіку, дізнавалася наша колега Ірина Штогрин. І перше запитання до неї – що ж діється сьогодні на валютному ринку?
Гривня – найкрасивіша у світі валюта, щодня падає. Українці не дуже розуміють, що, власне, відбувається, але точно знають, що нічого хорошого. Нацбанк закликає пересічних українців не скуповувати долар, але вони цього і так не роблять. Доларів просто ніде немає. Долари скуповують банки, щоб гасити їхні закордонні кредити, і для цього використовують гривні, які їм надав Нацбанк, щоб підтримати їхню неліквідність. Ось як цю ситуацію охарактеризував міністр фінансів Віктор Пинзеник.
Появляється явище, яке називається економічним егоїзмом, коли оживлення банків не супроводжується протягнутою рукою для реального сектору економіки. Це ми бачимо по режиму рефінансування, що практично таке рефінансування йде не на оживлення реального сектору економіки, а йде на роботу на валютному ринку.
Ірино, як реагує на постійне коливання курсу український бізнес?
Український бізнес переважно орієнтований на імпорт. Просто не знає, яким чином їм укладати угоди і по якій ціні продавати товари. Деякі галузі, наприклад, фармацевтична, практично паралізовані. Цю ситуацію на простому прикладі пояснює аналітик Українського фондового центру Владислав Перевишко.
Для того, щоб тут продати ту чи іншу річ, наприклад, скажімо, комп'ютер, той же ноутбук коштує $2000. Якщо раніше він, скажімо, в гривнях продавався за 10 000 гривень, за нових умов він буде продаватися за 13 000 гривень. Якщо продавати його за тією ж ціною 10 000 гривень, відповідно, ми маємо зменшення прибутків на 15-20%. Враховуючи те, що купівельна спроможність населення дуже падає, тому імпортні товари будуть купуватися менше.
І ми продовжуємо розмову з київською кореспонденткою Радіо Свободи Іриною Штогрин про падіння гривні. Ірино, я знаю, що ти спілкувалася сьогодні з багатьма експертами. Яка основна причина того, що відбувається з українською валютою?
Експерти сходяться на думці, що тут наклалося кілька факторів. Недалекоглядна, націлена на швидкий прибуток будь-якою ціною політика комерційних банків та основних гравців у сфері виробництва. У таких небагатьох галузей, які були орієнтовані на експорт. Це в першу чергу металургійна галузь. Переважна орієнтованість українського бізнесу на посередництво і на імпорт. Гроші заробляли, нічого не виробляючи, а лише продаючи українцям закуплене за кордоном. До цього додаються ще й прорахунки держави і тепер політична криза. Екс-міністр економіки, доктор економічних наук Володимир Лановий вважає, що не останню роль у дестабілізації економічної ситуації в країні відіграв Національний банк.
Треба міняти роботу Національного банку повністю. Його дії, його регуляції, його політика є абсолютно деструктивною. На жаль, вони не керуються наслідками для економіки, вони керуються наслідками для спекулянтів, для банкірів, для цінних паперів боргових державних, а абсолютно не володіють макроекономічним баченням наслідків для економіки.
Володимир Лановий вважає, що в Україні не було об'єктивних підстав для таких істотних коливань на ринку валют. Спочатку Нацбанк вирішив, що інфляція – основна загроза для економіки, і почав різними засобами боротися з грошовою масою. Але дії були настільки сильними, що дестабілізували кредитно-валютно-фінансовий ринок України. І це вилилося в зменшення кредитування економіки і збільшення процентних ставок та у значні коливання курсу валюти. Тоді Нацбанк вирішив перейти до нової політики і відпустити курс долара. Цього вимагає і Міжнародний валютний фонд. Але це лише погіршило ситуацію, бо люди перестали довіряти банкам і довіряти самому Нацбанку. Власне, тепер головне питання, вважають і економісти, це відновлення довіри до усієї банківської системи. Мар'яно?
Становище на валютному ринку вивчала київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрин. Ми також поцікавилися, як падіння гривні впливає на вашу кишеню. І от кожен третій учасник голосування на нашому сайті radiosvoboda.org відповів, що ніяк. Ще 15% не цікавляться фінансовими новинами, але для більшості це проблема. А ось валютні висновки перехожих на Хрещатику.
Конечно. Денег нету, работы нету, ничего нет.
Да, конечно. Ну как? Если курс гривны падает, получается, я не могу приобрести товары, которые заграничного производства. Они дорожают. Я работаю на производстве. Ну, зарплата ж остается та же. Ее ж не пересчитывают, ее ж не привязывают ни к доллару, ни к евро.
Нет, на моем не позначается, потому что я не украинка. Я здесь учусь, учеба моя здесь.
Я вважаю, что впливает досить суттєво, бо вона падає, а ціни залишаються і ростуть, а заробітна платня залишається на тому ж рівні, що й була.
Позначається. Не можу нічого купити дуже. У мене нема збережень, нема що витрачати.
Фінансові та економічні проблеми України сьогодні також будуть обговорювати гості нашої наступної передачі «Вечірньої свободи». Це банкір Ярослав Солтис та економіст Василь Юрчишин, а їх буде розпитувати на цій хвилі Роман Скрипін.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Як давати відсіч фінансовій кризі – це також питання номер один у Європейському Союзі. Сьогодні в Брюсселі Єврокомісія оприлюднила план оздоровлення економіки. Йдеться про фінансовий пакет у розмірі 200 мільярдів євро. Але ліки, що пропонують для порятунку кожної окремої держави ЄС, будуть різними. Що ж конкретно радить Єврокомісія, почуємо більше від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Яраніци.
Економісти Єврокомісії вважають, що врятувати економіку від рецесії, а європейців від масового безробіття, мають скоординовані дії та гнучкий підхід, говорить президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу.
Ceci équivaudra à une augmentation immédiate du niveau de la demande potentielle.
План передбачає негайне підвищення рівня потенційної потреби нашої економіки. Вона нараховує 200 мільярдів євро, що становить 1.5% внутрішнього валового продукту Євросоюзу.
1.5% du PIB de l'Union.
Тобто цей фонд, що складатиметься з внесків кожної країни ЄС та європейських фінансових джерел, має допомогти найслабшим секторам економіки. Проте у Європі є і супротивники таких ін'єкцій. Наприклад, канцлер Німеччини Ангела Меркель саме заявила, що ми не повинні дати себе втягнути у мільярдні гонки. Кінець цитати.
Віталію, що ще пропонує Європейська комісія, крім фінансового вливання?
У запропонованому пакеті заходів кожній з 27 країн пропонується знизити податок на додану вартість до 15%, щоб заохотити і відновити довіру виробників та споживачів. Окремо виділено способи порятунку автомобілебудівних галузей та ринку нерухомості, де зайнята велика кількість європейців.
На оприлюднення рятівного плану сьогодні позитивно реагують європейські фондові біржі. Коли він може почати діяти?
Звичайно, що сьогодні цей план – це тільки своєрідний каталог ідей. Хоча президент комісії Європейської спільноти і закликає не зволікати з його застосуванням і прогнозує його здійснення на період до 2 років. Проте це стане можливим тільки після його ратифікації кожною країною спільноти і наступним самітом голів Євросоюзу, що відбудеться у грудні. Але вже сьогодні можна сказати, що з основними пунктами плану згідні загалом всі країни.
Це був брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єремінце, який розповідав нам про те, як у Євросоюзі збираються рятувати економіку, а саміт ЄС відбудеться 11-12 грудня.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Вперше після завершення холодної війни Росія буде проводити військові навчання у Карибському морі. Вони мають початися 1 грудня. А сьогодні, наступного дня після того, як у Венесуелі пришвартувалися російські кораблі, туди ж приїздить і президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Це перший візит в історії двосторонніх відносин. Керманич Росії пояснює, що приїхав у регіон, щоб відновити контакти.
Зі многими цими державами у нас були советский период довольно мощные, серьезные отношения. Сейчас настала пора восстановить эти отношения.
І до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, західна преса, яка сьогодні широко коментує візит Медведєва до Венесуели, пише, що це передовсім демонстрація сили Росії американському керівництву, що це, мовляв, відповідь на те, як кораблі НАТО увійшли в Чорне море після серпневої війни на Кавказі. Як оцінюють цей візит у Москві російські оглядачі, бо позицію російської влади ми щойно чули?
Ну, звичайно ж, в Росії по-різному ставляться до поїздки Дмитра Медведєва до Брюсселя, однак насамперед треба зрозуміти, що про ніяку серйозну демонстрацію сили говорити не доводиться, і про це вже свого часу говорила державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс. Росія демонструє світу свою застарілу зброю, свої застарілі кораблі, і те, що сьогодні привело до Брюсселя, це демонстрація металобрухту на тлі досить сучасної військово морської техніки Російської Федерації. До того ж, пан Медведєв обрав не дуже вдалий час для своєї подорожі до Венесуели. Ми знаємо, що знижуються ціни на нафту. Ці ціни, які дозволяли Росії створити певну модель державності за рахунок цих високих нафтових цін, про що нещодавно говорили і представники російського уряду. І ці ціни, які дозволили Уго Чевесу не тільки створити дивну економічну модель, як на сучасність у власній країні, але й підживлювати радикальні настрої в усій Латинській Америці. Сьогодні ми бачимо фінал цих моделей управління. І ось люди, які фактично причетні до цього фіналу, які завтра будуть звинувачуватися своїм населенням у повному зубожінні, змушені робити непогану міну при такій поганій грі і робити вигляд, що у них все гаразд. Так що до зустрічі пана Медведєва і пана Чавеса можна поставитися просто іронічно.
Так, до цієї зустрічі ставиться московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Я перепрошую наших слухачів за поганий технічний зв'язок зараз з Москвою. І до цього додам, що Венесуела нещодавно вирішила закупити озброєння в Росії на 4 мільярди доларів. Є також плани співпраці між державами в енергетиці. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Яка дорога до НАТО коротша? Американська газета пише, що Вашингтон переконує європейців прийняти Україну до Альянсу без ПДЧ. Жива пам'ять, що потрібно українцям, щоб гідно вшанувати пам'ять жертв своєї найбільшої трагедії.
Необхідно, щоб на місці директора Інституту національної пам'яті замість Юхновського, там необхідно молодший чоловік.
Різдвяні свята у теплих домівках чи в оселях з грибком. Як долають наслідки повені на Прикарпатті?
У мене дім, я працювала все життя. З мене тут то було рівно з дверями. В хаті кинувся грибок, тут все вже хата ціла. Це мій труд.
І про це за мить.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
До НАТО без ПДЧ. З такою пропозицією про прийняття до Альянсу України та Грузії звернулася до європейських партнерів американська адміністрація. Як повідомляє сьогодні газета International Herald Tribune, з посиланням на дипломатів в НАТО, державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс намагається переконати європейських партнерів у тому, щоб вони дали згоду на вступ України і Грузії до НАТО без підготовчої процедури плану дій щодо членства. Оскільки ПДЧ через відкриту опозицію Росії став надміру політизованим. Докладніше, за консультаціями, які проходять напередодні грудневої наради міністрів закордонних справ НАТО, стежить моя колега Марія Щур, і вона поруч зі мною у студії. Марія, яким шляхом швидше до НАТО, прямим чи обхідним?
Ну, це питання зараз якраз і є предметом запеклих дискусій серед членів Альянсу. Прямий шлях – це той, яким пройшли усі нові члени Альянсу із 99-го року. Ухвалення плану дій щодо членства, його виконання, позитивна оцінка з боку НАТО, подача заявки на вступ і, нарешті, запрошення до вступу. Але обхідний, тобто без проходження підготовчого етапу, тобто ПДЧ, може виявитися швидшим для України і Грузії. Адже вони вже торують шлях до НАТО інакше, ніж їхні попередники. Про це нещодавно пояснював міністр оборони США Роберт Гейтс.
Ситуація Грузії та України є унікальною, бо голови урядів країн-членів НАТО одностайно пообіцяли їм членство в Альянсі на квітневому саміті в Бухаресті. І зараз питання лише полягає в тому, як ми будемо просувати цей процес.
За словами заступника державного секретаря Деніела Фріда, Сполучені Штати на зустрічі міністрів закордонних справ, яка має відбутися на початку грудня і має вирішувати питання про ПДЧ, хочуть уникнути взагалі цього питання як непродуктивної дискусії. Натомість вони хочуть зосередитися на тому, що об'єднує Альянс. А це одностайна згода щодо того, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, як було вирішено у Бухаресті. На думку США, ПДЧ став непотрібним, адже він є процесом подання заявки, а заявку, за словами міністра оборони США, в Бухаресті вже підписали і поставили печатку.
Марія, і тепер важливо, як реагують європейці на пропозицію Сполучених Штатів, чи є якісь повідомлення свіжі на цю тему?
Ну, зі слів дипломатів, знову ж таки, з посиланням на газету International Herald Tribune, вони, звичайно, не дуже задоволені новою такою сміливою позицією США, оскільки вони, не надаючи Україні і Грузії ПДЧ ще в Бухаресті, сподівалися, що таким чином зможуть загальмувати їхнє просування до Альянсу. Європейські дипломати говорять, що почуваються скривдженими, бо Сполучені Штати інакше трактують компроміс, досягнутий у Бухаресті.
Про дорогу України до НАТО нам розповідала Марія Щур. Це програма «Свобода» сьогодні і далі про роковини Голодомору.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів. Відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай і згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Спершу перед цим збори проводили. Хліб здавайте, здавайте хліб. А який хліб здавати, коли колгоз вже на розроботу не давав хліба? Зараз обітної плати не було, як такої, хліба. А те, що на присадибних ділянках люди вирощували, то здавай це все. Ну, люди ж таки не здавали, сопротивлялися. Спротив робили, ну, треба щось їсти. Коли районна влада присилає до нас уповноваженого, Заколєсник фамілія, десь з Москви чи Мітіля присланий були. І от об'являю, що починається для вас випробування. Будете знати, як поважати радянську владу. Ви тут усі ховаєте хліб, не здав колгосп плану. І будемо шукати, де ви сховали цей хліб.
Леонід Кальницький, село Перелісне, нині Корсунівка, Валківський район, Харківська область. У розмові з Радіо Свобода, листопад, 2006 рік.
Просимо, не забудьте про них.
Монумент у формі свічки, що запалав на Печерських пагорбах минулої суботи, це лише один з кроків на шляху вшанування пам'яті жертв Голодомору. Попереду ще створення музею і розбудова Інституту національної пам'яті, започаткованого 2006 року. Але не всі українці задоволені тим, як держава вшановує пам'ять жертв найбільшої трагедії в українській історії. Одні докоряють владі за офіціоз і запитують, чи варто було зводити за грубі гроші монумент, який став найдорожчим у столиці. Інші ж міркують, чому за систематичне вивчення історії не взялися раніше. Мовляв, якщо Банкова справді вважає цю справу пріоритетом, то за 4 роки після Помаранчевої революції музей Голодомору вже сьогодні міг би приймати відвідувачів. Щоб гідно вшанувати пам'ять жертв Голодомору, українцям досі бракує політичної волі. Так каже Радіо Свобода, голова Асоціації дослідників Голодомору, колишній політв'язень Левко Лук'яненко. Він радить енергійніше домагатися відновлення історичної справедливості, а для цього, зокрема, оновити кадри.
Необхідно, щоб на місці директора Інституту національної пам'яті замість Юхновського, який є дуже розумна людина, академік, але він вже в силу віку свого не може бути таким, бойовим наступальним керівником. Там необхідно молодший чоловік, на цю посаду і такого наступального характеру. Ось тоді цей інститут прискорить і розширить збирання свідчень, вивчення того і підготовить матеріали для суда над комунізмом.
У відповідь лунає пояснення, що за коротку історію свого існування, 2.5 роки, інститут національної пам'яті провів велетенську роботу. І це враховуючи те, що ця установа досі не має пристойного приміщення і гідного бюджету. Концепцію Інституту національної пам'яті розробляв свого часу американець Джеймс Мейс, найвідоміший західний дослідник Голодомору. Його вдова, українська письменниця Наталя Дзюбенко-Мейс, каже Радіо Свободи, що професор Мейс мріяв, щоб поруч з могутнім науково-дослідницьким інститутом діяла мережа народних кореспондентів, які би оперативно збирали свідчення про голод.
Він вважав, що значно важливіше в кожному селі, в кожному місті мати своїх представників такому інституту. Він вважав, що така робота, вона повинна бути менш офіціозною. В мене упередженість якась є до сучасного інституту народної пам'яті, що надто багато там держави.
Суть проблеми ще й у тому, що українці досі не можуть визначитися, як оцінювати свою історію, на відміну від ізраїльців. Коли ці створювали свій музей з вивчення Голокосту. Так вважає колишній український політв'язень, голова Асоціації єврейських організацій і общин України Йосип Зіселіс. Він очікує, що всебічне вивчення уроків Голодомору буде вже проектом нового покоління українців.
Справа не в тому, хто буде директором цього інституту. Повинна вирости генерація українців, які мають більш-менш нормальне, однакове ставлення до цієї трагедії, які хочуть зафіксувати її в своїй пам'яті, хочуть виховувати своїх дітей на цій пам'яті і не хочуть повторення цього, так як не хотіли євреї.
І більше на цю тему ви зможете прочитати на нашому сайті в рубриці «Голодомор. Жива пам'ять».
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Свобода сьогодні. Сьогодні на Прикарпатті чекали на президента України Віктора Ющенка, але поїздку перенесли, як пояснюють у секретаріаті президента, через економічні наради. А кілька тижнів тому на засіданні Ради національної безпеки та оборони України президент висловив невдоволення тим, як у потерпілих від стихії регіонах відновлюються дороги, мости і дамби. Докори були на адресу і уряду, і керівників областей. Івано-Франківщина найбільше постраждала від літньої повені. І з нами зараз на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода на Прикарпатті Галина Добош. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Як налагоджується життя у постраждалих районах? Тим більше це важливо, бо починається скоро зима.
На Прикарпатті цього приїзду Віктора Ющенка чекали вже впродовж двох останніх тижнів, насамперед задля вручення ключів від новозбудованих помешкань. Сьогодні очікувалося, що він мав би бути у двох селах – Дубівці Галицького і Нижнім Тлумацького районів, і обидва вони над Дністром. В останньому мала бути церемонія новосілля в 6 новозбудованих помешканнях, хоча ключі людям вручені ще минулого тижня. Ну, зараз головне питання, звичайно, це оці будинки, які були пошкоджені стихією. Державним коштом відбудовується 75 із 323. Зарешту люди взяли грошову компенсацію, купили помешкання або будуються самі. Уже здано 50 будинків у Петрилові, Тлумацького району, в Тисменицькому, в Коломийському. Державна комісія 15 листопада прийняла будинки у Прутівці, в Снятинський район. У деяких селах останні оці дні такі були дійсно напружені, бо чекали на ці новосілля. А от у Галичі і Дубівцях Галицького району у терміни не вкладаються. Як не дивно, на це люди не нарікають, бо там гарні проекти, цегляні будинки. Гірше тим, кого вода затопила, але будинок не зруйнувала. В деяких помешканнях вогкість і кинувся грибок.
Галина, чи багато таких нарікань?
До керівників районів звертається чимало людей, які вважають себе обдуреними чи обділеними, навіть не знаю, яке слово правильніше вжити, через те, що їх перевели з другої категорії у третю. Мовляв, як у селі 5 днів стояла вода, то тоді ніхто ніякої комісії не бачив. вчора у Галичі, наприклад, відбулася зустріч громади з представниками міської, районної і обласної влади. Йшлося про відшкодування збитків, спричинених літньою стихією жителям мікрорайону Заріка. 20 родин з цього району отримують нове житло на Галичгорі. Тобто їхні будинки були зруйновані, і вони переселяються туди. Там зводяться 4 такі будинки каскадного типу. А незадоволені ті, чиї будинки під час стихії вистояли, бо були добротніші, цегляні. І вони вимагають здійснити перерахунок виплат у відповідності до кількості пошкоджених квадратних метрів кожної оселі, зокрема. Погрожують навіть перекрити залізницю або дорогу Івано-Франківськ-Львів. Серед ображених, зокрема, Марія Тарнавська, і я прошу послухати.
У мене дім, я працювала все життя. З мене тут то було рівно з дверями. В хаті я кинувся грибок, тут все вже хата ціла. Це мій труд вложений.
Про ситуацію з подоланням повені на Прикарпатті ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Галини Добуш. І це все у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Без грибка. Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу», я Роман Скрипін. Вечір добрий, і говоримо сьогодні про таке. Економічна криза в Україні. Падіння триває. Ми лише можемо констатувати цей факт і нічого більше. Моїми співрозмовниками сьогодні будуть Ярослав Солтис, банкір. Добрий вечір, пане Ярославе. Він біля мене у Київській студії.
Добрий вечір.
І телефоном до нас долучиться Василь Юрчишин, керівник економічних програм Центру імені Разумкова. Отже, економіка сьогодні головне питання дня, точніше, головна тема дня, а зараз новини у викладі Людмили Ванник.
Вітаю, Романе, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Коротко з заголовки новин. Національний банк закликає українців припинити ажіотажне скуповування іноземної валюти. Барак Обама назвав нового голову групи економічних радників США. Ікона з образом Сталіна з'явилася в російському храмі неподалік Петербурга. Торги на міжбанківському валютному ринку сьогодні завершилися рекордним падінням гривні. За один долар давали майже 7 гривень. А це означає, що завтра таким буде офіційний курс. Національний банк вважає, що тільки припинення ажіотажного попиту на іноземну валюту зупинить падіння гривні. Національний банк закликає українців припинити ажіотажне скуповування іноземної валюти. Про це заявив перший заступник голови НБУ Анатолій Шаповалов.
Шановні, зупиніться, і ви побачите через 3 дні, де буде курс і де буде стабільність. А ми своїми діями потім тим більше підкріпимо, якщо це буде зупинка.
Закликав Анатолій Шаповалов. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликає президента Віктора Ющенка до кінця тижня зробити все для відновлення демократичної коаліції у складі блоку «Наша Україна – Народна самооборона» та БЮТ і залучити до неї блок «Литвина».
Якщо до кінця цього тижня не буде поновлена демократична коаліція – і буде розгортатися досить важкий сценарій фінансово-економічної кризи в світі і на теренах України, ми будемо шукати інші варіанти і інші можливості. Тому що залишити країну в такий важкий момент без працездатного парламенту ми не маємо права.
За словами прем'єра, БЮТ готовий прийняти всі умови блоку Литвина для створення більшості. Обраний майбутній президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив про призначення Пола Волкера, колишнього голови Федеральної резервної системи Центробанку, керівником нової групи економічних радників, які повинні розробити заходи зі стабілізації фінансових ринків. На початку тижня Барак Обама вже зробив низку ключових призначень в економічному блоці свого майбутнього уряду. Міністром фінансів стане 47-літній Тімоті Гайтнер, який, за словами Обами, окрім інших якостей, володіє мовами фінансових ринків. Він знає японську та китайську. Неофашистська партія Італії пропонує 1500 євро батькам, які називатимуть дітей іменем диктатора Муссоліні і його дружини, розповідає із Рима Наталка Кудрик.
Партія «Соціальний рух Трикольорне полум'я» визначила суворі умови для отримання бонусу. Ім'я Беніто для хлопчиків, Ракель для дівчаток. Діти мають бути народжені у 2009 році на півдні Італії у 5 містах, що на грані вимирання. У такий спосіб невелика ультраправа партія прагне підвищити рівень народжуваності в регіоні Базиліката. Вибір імен зовсім випадковий, пояснили партійні активісти, адже Беніто і Ракель – гарні імена, як і багато інших. Місцева преса зазначає, що на сьогодні чоловіче ім'я Беніто практично зникло з ужитку. Італійці пов'язують його з фашистським диктатором Беніто Муссоліні.
Це було повідомлення Наталки Кудрик. І ще одне повідомлення. Ікона з образом Сталіна з'явилася в російському храмі неподалік Петербурга. Образ колишнього радянського вождя Йосипа Сталіна з'явився у храмі Святої Княгині Ольги в Ленінградській області. Як повідомляють російські ЗМІ, на іконі Сталін стоїть на повний зріст, а неподалік сидить блаженна Матрона Московська. Після вимог прихожан настоятель перевісив ікону з видного місця на інше. Однак він стверджує, що прихожани хрестяться не до Сталіна, а до тієї святої, що поряд з ним. Організація «Комуністи Петербурга» закликає канонізувати вождя всіх народів, як називали Сталіна в часи його правління. Активісти організації, яка не належить до КПРФ, планують випустити невеличкі іконки з обличчям Сталіна. За словами лідера організації Сергія Малінковича, незабаром випустять 10 тисяч таких іконок, щоб розповсюджувати їх серед тих, для кого Сталін вже давно став святим. У московській патріархії називають такий рух страшним за своєю суттю. Це знак того, що люди втратили відчуття правди та істини, каже настоятель московського храму царя-мученика Миколая. Романе, на ці півгодини у мене все.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Я думаю, що до останньої новини, коли йдеться про Сталіна на іконі, ну, можна ще додати до цієї ікони, ну, тобто вписати в цю ікону Петра І, Катерину ІІ і маленького Леніна на руках у Сталіна. Знаєте, щоб вже була повна ідилія для українців, для сприйняття цієї ікони. Якийсь абсурд. Але ми говоримо про реалії життя, про економічну кризу в Україні. Падіння насправді триває. І це треба визнавати. Мій співрозмовник Василь Юрчишин, керівник економічних програм Центру Розумкова, телефоном. Добрий вечір.
Вечір.
Ви долучилися, це добре. І в київській студії Ярослав Солтис, банкір. Ще раз добрий вечір, пане Ярославе.
Добрий вечір.
Я хотів би запитати у вас, як людей, які розуміються на економіці, як слід розуміти вчорашню заяву голови Нацбанку Стельмаха, який сказав, що за курсом Бігмаку, ну такий званий курс Бігмаку, скільки коштують ці гамбургери в різних країнах світу, то в Україні курс гривні насправді мав би складати 3 за долар, а євро 4. От як розуміти вчорашню заяву пана Стельмаха? Двома словами.
Ну, я можу сказати, як розуміти курс гривні.
Ні, от власне цю заяву. Тому
ну, це
що
треба
видає...
в Стельмаха питати. Справа в тому, що є курс гривні, який складається на ринку. Як температура на вулиці міряє термометр, так і гривню повинен міряти на Центральний банк.
Ну, зараз в гривні що, жар чи що?
Звичайно.
Звичайно. Я просто хотів би уточнити, пан Солтис, він працював заступником голови та Національного банку України і в Ющенка, і в Стельмаха, коли Ющенко ще головував. І пан Василь Юрчишин, скажіть вашу думку стосовно заяви пана Стельмаха вчорашньої.
Ну, знаєте, тут виглядає досить дивно, що голова Центрального банку України вдається до таких порівнянь стосовно якогось умовного товару, який не є репрезентативним, не визначає економічний потенціал. Я думаю, що краще, якби ми визначили курс, ну скажімо, в обсягах технологічного імпорту, то я думаю, співвідношення було б 1:20 і ще більше. Тому я цілком згоден з паном Солдисом, що потрібно не апелювати до якихось таких категорій одного продукту, який знову ж таки не є золотим стандартом, а просто більш уважно слідкувати за тими тенденціями, які є на валютній сфері, і намагатись дійсно управляти ними, інструментами Центрального банку.
Дякую, пан Юрчишин. Нагадаю, що йшлося не про заяву пересічного чиновника чи чиновника найнижчого рангу, йшлося про заяву пана Стельмаха про те, що гривня б мала коштувати. Тобто долар 3 гривні, а євро 4, це зважаючи на курс Бігмаку, так званий. Це вчорашня заява голови Національного банку України, підкреслюю. Сьогодні пролунали дві не менш важливі заяви. Як не дивно, про одне й те саме говорили у Кабміні та секретаріаті президента. Про те, що стає дедалі відчутнішим для кожного з нас про економічну кризу. Так, перший заступник глави президентської канцелярії пан Шлапак визнав, що в нинішніх умовах дуже складно оцінити реальний курс гривні. враховуючи переважання панічних настроїв на валютному ринку. Окрім того, за його словами, треба передусім збалансувати торгове сальдо, а вже потім робити прогнози. І далі я знову багато цитуватиму. Скажімо, перший віце-прем'єр Олександр Турчинов сказав таке, будьте уважні, ми ввійшли в турбулентну зону, за якою будь-яку екстраполяцію зробити складно. Саме тому ці речі, макропоказники, дуже серйозно уточнюються. Ми чіткий прогноз не можемо одержати до кінця року. Нам потрібно одержати прогноз до кінця наступного року, а у нас немає реального прогнозу на поточний рік. Якщо говорити спрощено, от всі ці екстраполяції, торговельне сальдо і так далі, це можна перекласти простішими словами. Влада визнала, вона не знає, що буде далі. Тим часом долар на міжбанку сягнув практично позначки 7 гривень. Ось такі справи. Падіння триває. Далі Олексій Сімаков.
Новий 2009 рік радісним для економіки України не буде. За прогнозами Міжнародного валютного фонду, світлих часів в Україні варто очікувати у 2011 році. У Міністерстві економіки прогнози не менш песимістичні. У 2009 році ВВП в Україні знизиться на 5%. Промислові гіганти скорочують обсяги виробництва, відправляючи працівників у неоплачувані відпустки. Банки зазнають кризи ліквідності і не можуть видавати людям кредити. Гривня невпинно падає, а валютний ринок страждає на дефіцит іноземної валюти, зупиняється будівництво. Також багатьом українцям загрожує масове безробіття, яке за скромними показниками наступного року зросте з 6 до 9,5%. Натомість перші особи держави намагаються демонструвати оптимізм. Президент Віктор Ющенко, наприклад, каже, що з цих економічних потрясінь Україна вийде набагато сильнішою та називає економічну кризу шансом. Шанс шансом, але за цю кризу Україна вже заборгувала кругленьку суму. Йдеться передусім про кредит від Міжнародного валютного фонду, на який покладають великі сподівання. 16,5 мільярдів доларів, з яких 4,5 вже надійшло на рахунки Нацбанку, мають стабілізувати курсову політику та банківську систему України. Семирічний кредит Нацбанк почне повертати вже за 3 роки. До того ж, сьогодні уряд взяв у Світового банку кредит на 3 мільярди гривень на 30 років, щоб залатати дірку у бюджеті. У світі вже майже 3 місяці вирує економічна криза, яка Україну, ясна річ, не оминула. Хоч і до того економісти впевнено казали, що криза омине українську економіку, як це було під час азійської кризи 1998 року, оскільки Україна недостатньо інтегрована у світову економічну систему. Попри це, світові ціни на метал впали, що сильно вдарило по українським металургам, а далі постраждала хімічна, банківська та будівельна галузі. За словами експертів, в Україні економічна криза у кращому випадку припиниться через 2 роки. Пройде півроку і стабілізується економіка США, трохи згодом Старої Європи, далі одужає економіка Росії та країн Східної Європи і нарешті оздоровлення відчує на собі економіка України. Тоді якраз настане час повертати взяті позики у Міжнародного валютного фонду.
Ось така картина. Я нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» і говоримо про економічну кризу в Україні. Падіння, на жаль, триває. Василь Юрчишин, керівник економічних програм Центру імені Разумкова, та Ярослав Солтис, банкір, мої співрозмовники. Тут згадали про азійську кризу 98-го року, але вона серйозно зачепила тоді Росію, Україну трошки менше. Так, таке враження тоді склалося. Та? Я вас дуже прошу, шановні гості, бути об'єктивними і говорити правду. Та? Що нас очікує за вашими прогнозами? Нехай ці прогнози будуть страшні, нехай вони будуть неприємні, але людям треба до чогось готуватися. Оскільки ми тут слухали дуже багато людей від часу, коли почалися всі ці економічні негаразди, і всі запевняють, що не треба паніки, все буде гаразд, і гривня нібито не дорожчатиме, ніж 6 гривень за долар. Та? Тобто гривня не дешевшатиме, я виправлюся. Тому просте питання найперше. Як довго падатиме гривня? Пане Солтис, почніть.
Гривня буде падати стільки, скільки дозволить Національний банк. Національний банк має всі засоби і можливості регулювати. І головна задача Національного банку – забезпечення стабільності валюти.
Угу. Якщо за Конституцію, то...
Ну і за можливостями. Національний банк має достатні резерви, щоб забезпечити курс гривні, який він захоче.
Тобто я зараз уявно досить уявні речі буду говорити, але так, якщо завтра може бути 7-8, то Нацбанк так само може зробити і згадувані Стельмахом 3 гривні за долар.
6, так, може, і 5.
І 3?
Може.
Добре.
Він вилучить гривню з обороту.
Чекайте, про цей механізм трошки згодом, так, тому що є одна порада. Ми будемо говорити сьогодні про конкретні поради для конкретних простих людей, а не для чиновників. Пане Юрчишин, як довго падатиме гривня?
Ви знаєте, зараз дійсно дуже важко сказати, оскільки вже відбулася значна втрата часу, протягом якого Центральний банк мав би стабілізувати гривню або принаймні зробити її динаміку більш прогнозованою. І, на жаль, мені здається, що найбільші потрясіння українську економіку і гривню також очікують те, що було у вашому репортажі, очікують якраз у першому кварталі наступного року, коли зійдуться разом і падіння промисловості, яке зараз спостерігається, і низькі надходження до бюджету, і уряду потрібно буде задовольняти соціальні потреби, тобто якимось чином знаходити гривню, викидати її на ринок, що може дати величезний шок саме курсу. Тому, попри те, що зараз ми бачимо падіння, я, на жаль, боюся, що іще гіршу ситуацію ми матимемо десь у лютому, приблизно березні наступного року. А коли це закінчиться, тут я згоден, що це в багатьох аспектах залежить від Центрального банку, від міцності, прозорості, послідовності, комплексності заходів.
Я вас не питав, коли це закінчиться, але це наступне питання було, чи є межа? Я це питання адресую пану Вісолтусу. Чи є межа?
Межа чого?
Ну, падіння, ну, чекайте, воно може, чи гривня, тобто долар може коштувати 20 гривень, про що говорив пан Юрчишин?
Може коштувати і 6. Все залежить від заходів, які буде приймати Центральний банк держави. В кожній державі є механізм, і Центральний банк може зробити, вилучити гривню з обороту, її стане менше, і вона буде дорожча.
Тобто зараз ринок перенасичений гривнями?
Невідомо.
Невідомо, а
невідомо. Чому? У мене немає повної інформації. Національний банк видав 40 мільярдів гривень комерційним банкам. Під що видав? І куди ці гривні ділись? Якщо ви проаналізуєте от ці 40 мільярдів, якщо на них куплені долари і банкіри, які їх купили, чекають росту валюти до 7,40, там, 7,40. Можливо. Якщо видані гроші під заставу приміщень банка, під капітали цих банків, то Національний банк може поміняти керівництво, продати приміщення, повернути гривню собі або долари. Яким чином зроблено рефінансування? Уже ж був такий період, коли в нас падали банки. Падав Банк Україна, я це пам'ятаю, я приймав участь. Ми забрали в заставу приміщення, які коштували приблизно 5-6 разів дорожче, ніж та сума, яку дав Нацбанк. І цей кредит був забезпечений ресурсами. Тобто він був виданий під реальне майно. Є Промінезбанк, який має гарні приміщення, і який купують. Якщо ці кошти видані під реальну заставу, то нічого страшного нема. Люди не перестають працювати і споживати. Споживаючи і працюючи, вони створюють нові багатства і нові споживання. І ці споживання рухають економіку. Тому сама економіка створює можливість для того, щоб гривня коштувала стільки, скільки скаже Національний банк.
А про що свідчать торги на міжбанківській валютній біржі? І тепер Нацбанк орієнтується встановленню офіційного курсу на торги на міжбанку.
Так, і повинно.
А сьогодні торги на міжбанку закінчилися показниками, ну, ледь не дотягнули до 7, там 6 і здається, безкінечне 9 виходить, десь так.
Ну, наприклад, 7 сьогодні коштує гривня.
Ну, виходить, що 7, так.
Якщо коштує 7, то завтра повинен курс бути Національного банку 7. Якщо завтра буде 8, то може бути 8. Якщо Національний банк хоче зменшити курс, він забирає гривню з обороту. Яким чином? Продає долари по 8. Але по 8, а не по 6,40. Розумієте?
Ні, не зовсім.
Ну, є ціна, от є температура 20.
Ну, а як же тоді курс повернеться на показники 6?
А гривень 5? Стане менше в обороті.
І воно саме повернеться.
Звичайно, повернеться.
Слухайте, якщо гривня так стрімко дешевшає, чи значить це, що треба скуповувати долари? Тому що один мій знайомий, він керується дуже простим принципом. Та валюта, яка дешевшає, він її активно скуповує.
Навіщо?
Тобто, якщо ви збираєте... Тому що вона потім подорожчає.
Почекайте, ви зайдіть на базар, товари не подорожчали. Ринок товарів не так реагує, як ринок валюти. Сьогодні йде спекуляція валюти. Деякі юридичні і фізичні особи накупили валюти і піднімають ажіотаж. Кількості гривні в обороті не є надлишок. Тобто кількість гривні якраз забезпечує нашу економіку. Якщо гривня буде працювати не на спекуляцію, вона буде коштувати 5-6. Але важливо, щоб ніхто не мав право встановлювати курс. Навіть Національний банк не має права встановлювати ринковий курс. Він тільки фіксує курс Національного банку. Але ця фіксація повинна дорівнювати курсу і ні на 0,5%, ні на 0,1% не повинна відхилятись від вчорашнього курсу. Так уже було. І коли Національний банк кожен день брав середню арифметичну зважену за попередній день і встановлював курс валюти. І ми довели гривню із 5,75 до 5, а потім і до 4,85 за долар. І тепер знову треба повернутися. От Національний банк і голова зробив правильно, що кожен день курс буде встановлюватись на рівні курсу, який був на міжбанку, на ринку.
Зрозумів. Так я вас питав, чи слід зараз людям здавати долари і отримувати гривні на них?
Якщо...
Тому що якщо гривня потім, ви говорите, можна в елементарний спосіб повернути її на попередні позиції, то
ви сказали,
тоді люди скуповуватимуть долари. Це буде
ви сказали, що ми повинні бути об'єктивні. Нема жодної людини в світі, яка говорить об'єктивно. Нема таких. Всі ми суб'єктивні. Але суб'єктивно кажучи, якщо людина хоче купити долари, хай вона купить.
Ні, я мав на увазі якраз продати долари.
Якщо ви хочете продати, сьогодні гарний
вони,
курс.
Якби вони в мене були, я б дійсно пішов би і здав би долари, отримав би побільше гривень.
Якщо ви хочете забезпечити збереження свого багатства, то ви повинні розподілити всі свої кошти на різні валюти. І, можливо, навіть купити золото, купити цегли, купити ще чогось. Mm-hmm.
Тобто це практична порада, що робити.
Коли
зараз
ви кажете, який ніхто не знає, який курс буде на наступний рік, от згадайте, на початку 2008 року хто міг сказати, американські вчені економісти, європейські, що буде така криза? Ніхто не міг. Тому вимагати від когось, щоб хтось, виходячи з незрозумілих інформацій, дав курс гривні чи ВВП на наступний рік, в такому змінюючому світі ніхто не може.
Ви знаєте, я вам скажу, хто дуже активно кричав про кризу, яка наближається. Це був Володимир Жириновський. Це було в ефірі телеканалу «Інтер», якщо я не помиляюся.
Ви згадайте, як банки видавали кредити?
Я вам кажу, просто ви спитали, хто говорив про кризу. Я згадав, говорив Володимир Жириновський. Очевидно, щось знав. Очевидно, що щось. Я хотів би пана Юрчишина запитати. Чи варто на сьогодні здавати долари і отримувати за них гривні?
Знаєте, такій невизначеній ситуації я б, звичайно, не робив цього. Тому що, бачите, по суті, останні два тижні ледь не щоденно гривня дедалі більше падає.
І... Тут треба вгадати момент, коли ви продаєте за найвигіднішим,
знаєте,
курсом.
Тут насправді цим нехай займаються професіонали. Вони якраз можуть чи вгадати, чи розрахувати, чи визначити. І зазвичай це дуже вузький прошарок професіоналів, які дійсно це роблять і отримують дійсно прибутки. Зазвичай це за рахунок нас, пересічних, які чи нервують, чи невірно розраховують свої сили, чи, можливо, слухають знову ж таки порад не зовсім кваліфікованих спеціалістів, які... І слова яких приймають буквально і як вказівки до дій. Тому я б не радив зараз намагатися гратись з якоюсь валютою. Мені здається, що зараз все ж таки є елементи панічних настроїв. Це передається від населення до бізнесу, від бізнесу до населення. І мені здається, що я тут дещо не згоджусь з паном Солодисом. Все ж таки Національний банк має не слідувати за тенденціями, які на міжбанку встановлюються. Так, це основні визначальні, але все ж таки тому він і є центральний банк, що своїми заходами може впливати на поведінку гравців, чи за рахунок інструментів, чи це процентна політика, чи це резервні вимоги, чи це операції на відкритому ринку, але саме безпосередньо намагатися впливати на попит і пропозиції, а відтак на курс, принаймні, роблячи коливання не такими високими і більш-менш прогнозованими. Тому що в таких в стрибках, в невизначеності ні про який розвиток, ні про які інвестиції, ні про який спокій, який ще є необхідною умовою для розвитку країни, мова навряд чи може йти.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу», і ми говоримо про економічну кризу в Україні. Падіння триває. Наступне питання до наших гостей. Криза 2008-го набагато сильніше вдарить по Україні, ніж криза 1998-го.
По суті, кризи 98-го не було реальної. Була криза...
Гривня тоді впала теж вдвічі.
Ні, не було. Такого 5,75 було.
Але до цього який був курс?
4,85.
Добре.
Вона впала трошки, але були прийняті заходи. Справа в тому, що Національний банк, от мій колега сказав, що він не погоджується. Національний банк не може встановлювати ринкового курсу гривні. Не може. Тільки ринок може встановити. Ну, це...
А якщо на ринку відбувається спекуляція? Ви самі сказали про 40 мільярдів, які видав Національний банк.
Але Національний банк може впливати на ринковий курс ринковими методами, не заборонами, не заборонить від курсу Нацбанка, не може відхилятись. Комерційні банки завжди знайдуть і спекулянти, як продавати, відхиляючись в будь-яку сторону на будь-який розмір. Національний банк повинен фіксувати ринковий курс і казати, що ринковий курс такий. І цей курс відповідає курсу Нацбанку. Якщо Нацбанк хоче понизити курс гривні, він викидає гривню в обороти, вона стає дешевою. Якщо він хоче укріпити гривню, він скуповує гривню, продаючи валютні резерви.
І це говорить колишній заступник голови Національного банку України.
Ну так було весь час, і всі держави так роблять, якщо хочуть. Дивіться, Америка скільки випустила доларів, і долар не падає по відношенню до євро. Він знайшов технологію, як управляти. І Центральний банк Росії точно так. Російський рубль пішов вверх. У них криза.
Ні, ну він трошки девальвує насправді.
Ну, подивіться, по відношенню до долару майже не девальвує.
Девальвує. Дрібні відсотки, але девальвує.
Так.
Скажіть, от ви зараз працюєте в комерційному банку, та? Пан Солтес.
Так.
Як заохотити людей нести тепер гроші в банк? І яка користь може бути від депозитів?
Люди завжди несли, несуть і будуть нести гроші в банк.
Яка впевненість?
Тому що такий закон. Є банки, в яких не можна тримати гроші. Якщо банки обіцяють багато, і нові банки, і назви в них екзотичні, то, звичайно, гроші не можна тримати.
Добре, я приношу в ваш банк 100 тисяч гривень, так, умовно кажучи. Отримую депозит в скільки відсотків?
В гривнях?
Так.
На рік? 18. Так. Ну, це реклама.
Та це не реклама, я не назвав назву вашого банку. Чимало, якому банку 18%.
В гривнях 18%.
Але все з'їсть інфляція, яка набагато більша.
Звичайно. От сьогодні, якщо Національний банк зробив би облікову ставку, точно так, як зробили це в Росії, в Америці, в Європі, в Японії, в Китаї, і зробив би 4-6%, це зразу вплинуло, по-перше, на стимулювало б розвиток економіки.
Що таке облікова ставка?
Облікова ставка – це ціна грошей, по яких Центральний банк держави продає ці ресурси іншим банкам, рефінансування. Тобто в Америці сьогодні місячна ставка 4,47, у нас 12%. Це складова інфляції. І друге, якби Верховна Рада прийняла закони про зменшення податків, тобто тягаря цього... ноші на економіку України. Зменшила податок на додаткову вартість і податок на доходи і прибутки.
Добре, тепер Василь Юрчишин. Криза 2008-го набагато сильніше вдарить по Україні, ніж криза 98-го року?
Да, я відповім на це питання. Єдине, хочу сказати, я не казав про встановлення курсу. Я якраз тому і називав інструменти Центрального банку і процентну ставку, резервні вимоги.
Ну, може, ви на один одного неправильно зрозуміли, говорили про одне те саме.
А не встановлювати. Тепер стосовно кризи. Дійсно, тоді набагато менше торкнулося. Я нагадаю, що в 97-му року, до кінця 97-го, ми тримали курс 1,9, теж з політичних міркувань. Потім тільки но відпустили, стрибок був до 2,4, потім далі 3,5. Тобто ми мали такі сходинки десь приблизно через півроку, через рік. Але все ж таки тоді не було питань, пов'язаних з тим, що відбувається паніка. Тобто населення відносилось, розуміло, що все ж таки гривня не може розглядатися ще як стійка надійна валюта. І це зрозуміло для таких економік, особливо в той період, коли постійно відбувалося падіння. Тобто люди дуже чітко розуміли, що в умовах згортання виробництва навряд чи можна сподіватися на міцність національної грошової одиниці. Зараз ситуація, на жаль, інша, тому що до цього року ми мали гарні показники і могли очікувати на те, що економічна динаміка буде продовжуватись, тим більше, що в нас на цей рік та й на наступний є такий гарний козир, який міг би розвити саме ефективну економічну діяльність, це як Євро-2012. Це дуже міцний показник. І я нагадаю, що саме завдяки підготовці до Олімпіади Китай, одним з чинників високого економічного зростання Китаю була підготовка до Олімпіади. Тому я думаю, що саме якби ми працювали в напрямку розвитку, а не в напрямку перерозподілу, що, на жаль, відбувається дуже часто в нашій країні, то я думаю, ми зараз набагато спокійніше б казали про вплив світової кризи на економіку України.
Дякуємо Василю Юрчишину за участь в нашій програмі. Остання хвилина, пане Солтес. У мене дуже просте питання. У вас, ну, буквально півхвилини, секунд 40. Що людям робити? Як рятуватися, коли наближається цунамі?
Нема того, хто буде гарантувати, що так треба робити. Кожна людина, виходячи із своїх можливостей, повинна думати, що їй робити.
Ви особисто що зробили?
Я особисто тримаю і буду тримати всі свої заощадження в гривнях. Можу показати вам свої рахунки. Тільки в гривнях.
Чому?
Ну, от я за останні 5 років виграв 300% приблизно. Гривня лежить під 18-20%. Множте процент на процент і ви отримаєте доходи. Звичайно, бувають періоди. Найбільше сьогодні в нас ринок землі. Його треба відпустити, відкрити.
Зрозуміло. На цьому поставимо крапку. Виявляється, не все так погано, хоча невтішно. Це була вечірня свобода. Роман Скрипін почув.